Baie dankie François vir die beeld wat jy vir ons gegee het en baie geluk vir die ouers en vir al die oumas en die oupas. Ons gaan saam lees uit Handelinge 10 uit. Vanoggend se teksgedeelte is 'n lang gedeelte en in die boekie sal julle sien die teks is oor 3 blaaie. So dis 'n baie lang teks, Handelinge 10 en Handelinge 11 tot vers 18. En ons gaan nou nie vanoggend die hele gedeelte lees nie, maar ek wil tog elkeen aanmoedig om iewers in die week te gaan sit en hierdie hele teks deur te lees. Dis 'n teks wat eintlik 3 keer oorvertel word, wat ook wys hoe belangrik dit is in terme van die Handelinge storie, in terme van die Nuwe Testament storie, in terme van die hele storie in die Bybel. So dis 'n verskriklike belangrike gedeelte wat ons vanoggend gaan lees. Ons gaan saam lees in Handelinge 10 vanaf vers 1 met die verwagting dat die Here ons ook deur sy woord gaan ontmoet. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godsvreesend, hy en sy hele huisgesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3:00 het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede, op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelijk mense na Joppe toe, en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier, wat by die see woon. Nadat die engel, wat met hom gepraat het, weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbediendes en 1 van sy leiwagte, godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toegestuur. Die volgende dag, teen 12:00 die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaargemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oopgesien soos iets en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie Here, ek sal nog nooit iets eet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer wat vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 'n derde keer gebeur, en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. En dan vers 19, terwyl Petrus nadink oor die gesig, sê die gees vir hom, daar is 3 mans wat jou soek. Kom gaan onder toe en moenie aarzel om saam met hulle te gaan nie, want ek het hulle gestuur. En dan vers 27, terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense by mekaar aantref. Hy is nou al op pad na Cornelius wat hom kom haal het, en hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan of by sy huis mag kom nie, maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. So hier is iets wat nou met Petrus gebeur, en dan vers 34, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en doen wat reg is. Julle weet dat God aan Israel sy woord gestuur het, naamlik die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Here van almal. En dan net 'n laaste 2 verse in die einde van Handelinge 10 vers 45. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone taal of klank gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is ook op mense wat nie Jode is nie. So dis 'n interessante story en ek moedig julle aan om hierdie verhaal te gaan lees wat 3 keer oorvertel word op verskillende maniere en ek wil 3 skuive uithaal, 3 gebeure wat ons nou skuive gaan noem vanoggend en by elkeen van hulle op 'n manier 'n uitdaging koppel en as jy net wegstap met een van hulle is dit ook goed genoeg. Maar hier is 3 skuive en die eerste skuif wat ek wil uitdaal in Handelinge 10 is die skuif van plek of ruimte. En ons gaan vir so rukkie nou by hierdie skuif stilstaan nou. Ek wil begin met 2 stories. Ek was in Stellenbosch in eendag op kos by die koshuis gewees en daar het was daar snaakse gewoontetjies. En een van die goed wat ons moes gedoen het as eerstejaars is, jy, daar was 'n hond wat blykbaar baie jare gelewe het, en as jy nou by 'n sekere deur instap in die koshuis, dan moet jy nou eers die hond groet. En ek het gedog, dis 'n absolute vreemde tradisie, maar jy doen dit nou maar, want almal doen dit. En as jy dit nie reg doen nie, dan sit daai tyd van die jaar in die begin, in somer nou, seniors in die vierkant, en hulle sit in hulle swembadjies, en daai tyd het ek gedink, hulle gis net daar, en het niks beter om met hulle tyd te doen nie, en dan vertel hulle nou mooi vir jou, dat jy dit oor moet doen, en nou weer die hond moet groet, wat 50 jaar terug gelewe, dan moet jy nou weer vir Pluto groet, en ek denk toe, wat 'n vreemde traditie, en toe, wat gebeur 4 jaar terug, 4 jaar later, toe is ek die senior wat in die swembadjie sit, en vir die eerste jaar sê, hoe om dit te doen. So was ek ook op hoërskool in Ceres gewees, en daar het ons 'n vierkant gehad, en die graad 8 mag jy in die vierkant geloop het nie, en selfe story, ek het gedink, wat 'n vreemde reël, dat jy nou 5 minute, of dan nie so baie, nie 2 minute van jou tyd moet vat, om reg rondom die vierkant te loop, om by 'n klas aan die ander kant uit te kom, waar mens net oor kan stap, en 'n klomp tree en energie spaar, en as jy dit gewaag het om op daai teer te kom as 'n graad 8, dan het die seniors mooi vir jou laat verstaan dat jy nou verkeerd is. En selfe storie, toe ek in matriek kom, toe vang ek myself binne in die eerste week of 2 waar ek 2 graad 8 of sotte uitskel wat nou oor die vierkant stap. So het ons allemaal hierdie vreemde vierkant reëls en tradities wat ons amper blindelings navolg. En vir Petrus in hierdie teks, moes hy 'n paar keer oor die vierkant kom. Daar was sekere goed wat hy moes oorbrug, wat ek die lig wil kyk vanoggendie. En ek gaan 3 goed uithaal, 3 maniere hoe ek dink Petrus oor die vierkant moes kom, waar hy moes waag en teen alle reëls moes gaan in wat hy geglo het. En die eerste een is sy volksidentiteit, sy Joodse volksidentiteit. Nou, baie van julle het teen een ook so groot geword, maar my ouma grootjie, so my ouma se ouma was in die konsentrasiekampe, en my ouma het die Engelse gehaat met alles in haar, en ek kon dit nooit as kind verstaan nie, en dikwels as ek kyk die Springbokke teen die Engelse, dan tel ek maar 'n stukkie van my ouma en my op, en so spoel hierdie goed oor, ons en hulle, en vir Petrus was dit so ook so ons en hulle. Sy Joodse volksidentiteit was vir hom verskriklik belangrik. Wat rein en onrein was, of hulle besny was, met wie hy mag opgaan, watter roete hy mag geloop het, was vir hom verskriklik belangrik. En wat hier nie gebeur is, is baie interessant, want tot op hierdie stadium in Handelinge 10, eintlik net voor dit was Jerusalem die sentrum van die Joodse geloof, die middelpunt, en van daar af na die vervolging het daar verspreiding plaasgevind en het die evangelie na ander plekke toe versprei en hierdie kerk versprei. Maar tot hier was dit nog 'n Joodse kerk, 'n Joodse volkskerk amper wat agter die Here aangestap het. En tot in Handelinge 10. Want wat hier gebeur, die evangelie skuif na heidene, na mense wat nie die Joodse vierkant reëls nakom nie. Na iemand van die Italiaanse regiment, na 'n Romeinse leier toe. En wat hier met Petrus gebeur is, die Here skuif sy hele verstaan van sy volksidentiteit, van wie ons is en van wie hulle is. En hy sê vir hom, Jesus is nie net die Here van die Joodse volk nie, Jesus is die Here van allemaal, ook mense van die Romeinse regiment. So dis die eerste vierkant wat Petrus moes oorkom, hy moes sy Joodse volksidentiteit los. Die tweede ene is, baie algemeen, is kos, wette oor reinheid, en hier's Petrus, hy moet nou saam met 'n klomp onrein mense eet, en in Caesarea van ander plekke wat 'n onheilige plek was, hy as Jood mag hy daar gegaan het hier, so dit was die kos wat onwettig was, hy die Here terg om met die spyskaart wat hy vir hom gee, klomp onrein kosse, maar is ook die mense wat saam met hom aan huis gaan, wat onrein is. Hy was sy lewe lank 'n praktiserende Jood, wat al die reëls mooi nagekom het, en nou ewe skielik moet hy alles los. En die Here kom sê vir hom, die koninkryk is baie groter as jou reinheidsreëls oor wat jy mag eet, en saam met wie jy mag omgaan. Die koninkryk is baie groter as die reëltjies oor hoe jy oor die vierkant stap, of watse kant jy omloop. Die laaste een is geografies. Nou in Johannes 4 lees ons dat Jesus het self deur Samaria gegaan, en toe vra hy vir die vrou, gee my 'n bietjie water om te drink, en die Samaritaanse vrou het toe vir hom gesê, die Jode en die Samaritane gaan immers nie om met mekaar nie. En om by hierdie plek uit te kom waar hy moet uitkom, gaan Petrus deur 'n onheilige plek. Hy gaan deur 'n baie gevaarlike township of gedeelte waar hy glad nie mag gaan nie. Dis glad nie polities aanvaarbaar om daar uit te hang nie. En die Here stuur vir hom soontoe. Die Here stuur vir hom deur Samaria, 'n plek waar Jode nie gegaan het nie. Nou hoe daag hierdie eerste punt ons uit? Die punt dat hier 'n groot skuif in terme van ruimte en plek met Petrus gebeur het. Petrus se hele verstaansraamwerk, die manier hoe hy die lewe verstaan het, die manier hoe hy godsdienst verstaan het, kom verander die Here. Hy draai dit op sy kop en die Here kom laat verstaan vir hom dat sy eie vooroordele oor wie ons is en wie hulle is, wie belangrik is en wie onbelangrik is, maak nie saak nie. Sy volksidentiteit word kant toe geskuif en die Here beweeg hom. Die Here beweeg hom in plekke in waar hy nog nooit was nie. En dis die eerste uitdaging wat ek by elkeen van ons wil los vanoggend, oor plek en ruimte. Elkeen van ons het ritmes waarvolgens ons lewe inkleer. Ons gaan so laat werk toe, ons ry daai roete, ons meng met hierdie mense. Maar die eerste uitdaging wat ek hierdie week by elkeen van ons wil los is, hoe gaan elkeen van ons dalk ons week inkleer om fisies te skuif hierdie week? Dalk elkeen van julle sal weet hoe dit in julle lewe kan wees, maar dalk is dit om fisies by jou huishulp se huis te gaan koffie drink hierdie week, of om by die Pakistani wat in die hoofstraat by die winkel is waarby ons elke week verbystap te gaan inloer en te gesels, of om fisies by G-Voucher te kom en slag. Maar ek dink hierdie teks vra van ons om ons ritmes fisies ook soms te skuif, dat ons dit nie net heeltyd dieselfde kan doen nie. Die tweede skuif waarby ek wil stilstaan, is die skuif oor God se gees in hierdie teks. Die worsteling met diversiteit is nie 'n nuwe ding nie. Dit kom al 20 eeue aan en ons landse geskiedenis is 'n getuienis daarvan, dat waar mense is, sukkel ons met mense wat anders is. En die teoloog Andrew Wiles het gesê, die sentrum van die Christelike geloof skuif gedurig. Die Christelike geloof het 'n herhalende patroon waarvan die hartland gedurig aan die skuif is. Waarom is dit so? Want die God in wie ons glo, is heeltyd besig. Hy werk aktief in die geskiedenis. Hy werk aktief deur mense soos ons. Hy het sy gees op elkeen van ons uitgestort. En hy het sy Gees in die disippels gesit en so het dit versprei oor jare en eeue tot waar elkeen van ons hier vanoggend deel van 'n groot storie is, waarvan die doop 'n simbool is vandag dat God getrou was deur die eeue, maar dat hy getrou werk deur mense. En in vers 45 en 46 gebeur daar baie interessante ding, want terwyl Petrus die evangelie verkondig, kom die gees oor die mense wat daar is, en die mense wat daar is, is nie jode nie. En die jode het geglo dat die gees uniek was tot hulle, dat hulle hierdie volksidentiteit, dat hulle op 'n manier hierdie gees van die Here besit het ook, en dat die kwalifikasie om Jesus se gees, om God se gees te besit was, jy moes besny gewees het, jy moes 'n praktiserende jood gewees het, en wat hier kom gebeur is, dat het finaal op sy kop gedraai word. Die gees van die Here word op heidene, op gewone mense, nie jode uitgestort. En hierdie gees versprei soos 'n veldbrand deur die eeue in elke volk en nasie wat die Here se naam aanroep. Hoe daag hierdie skuif ons uit? Die skuif dat God se gees op alle mense uitgestort was. En ek dink hierdie gemeente het 'n besondere storie. Iets wat julle 10-10 weet in die tyd, maar is vir my op niet 'n bekering amper gewees om toe ek in Wellington gekom het, Andrew Murray se werke en storie te lees en te hoor, maar 'n persoon wat waar hy gewoon en gewerk het 'n impak gemaak het, wat oor die 250 publikasies geskryf het, wat vandag nog gelees word. Maar sy grootste nalatenskap volgens my is dat hy direk of indirek betrokke was met die verspreiding van die evangelie, met die verspreiding van die gees van die Here reg deur Suid-Afrika, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Zambië, Mosambiek, Angola, Kenia en Nigerië. En is alom bekend dat Andrew Murray, hierdie verspreider van die evangelie, 'n groot bidder was. Hy het baie gebid, en wat interessant is in hierdie teks in Handelinge 10, is dat Cornelius en Petrus, albei van hulle het gebid toe die Here met hulle gepraat het. Hoe skuif dit vir my en jou in hierdie week, die wete dat die Gees aktief deur ons werk, dat op 'n manier moet ek en jy tyd maak om na die Here te luister. Glo ons nog dat wanneer ons bid, wanneer ons na die Here luister, dat sy gees op wonderlike en kragtige maniere deur elkeen van ons kan werk? Skuif dit ons nog om te glo dat die Here se gees 'n reuse impak deur elkeen van ons lewens hier in Wellington kan hê? Ek onthou 'n jaar terug, toe sit ek by 'n ekumeniese geleentheid waar 'n klomp verskillende kerke was, en ek is die enigste persoon daai tyd van die NG Kerk, en 'n Engelse oomie staan op en hy sê in sy beste Engels, wat ek mooi moet luister, hy sê, "The revival in South Africa will happen in the Dutch Reformed Church," en hy gaan daar aan met die hele preek, maar ek skrik myself boeglam, en daai aand lê ek in die bed en besef, glo ek nog dat die Here deur ons kerk, deur gewone lidmate soos ons, 'n reuse impak, 'n herlewing kan skep hier in Wellington in Suid-Afrika. Die Here se gees is op elkeen van ons. Hoe skuif dit ons verstaan, ons glo in hierdie week waar ons ingaan, dat sy gees kragtig deur en in elkeen van ons is? Die laaste skuif is nader aan 40 dae aan tafel met Jesus. Die skuif gebeur waar daar gasvryheid is in hierdie teks. En ek gaan later weer terugkom na hierdie aanhaling, maar Immanuel Levinas het gesê, "The very relationship with the other is the relationship with the future. The very relationship with the other is the relationship with the future." Die Here gebruik gasvryheid om kulture om te draai. Die Here gebruik gasvryheid om die evangelie te versprei die wêreld in. Met Petrus se intrek by Cornelius gebeur daar 'n baie spesiale ding. 'N Ding wat nie in daai tyd algemeen was. Jy 'n Jood en 'n heiden wat saam aan huis gaan, saam aan tafel gaan. En wat daar gebeur is dat Petrus besef dat hierdie persoon by wie hy aan huis is, by wie hy saam eet, is ook geskape na die beeld van God, dra ook die Here se gees saam met hom. En so word gasvryheid, soos in hierdie geval, een van die groot kanale waardeur die evangelie van die Here versprei word. Tafels skep geleenthede waar kultuur kan verander, waar ons vierkant reëls op sy kop gedraai kan word en waar ons opnuut moet vra, wat is dit wat die Here Jesus Christus van elkeen van ons vra? En ons kan dalk vandag vra, maar hoekom sal ek moeite doen om gasvryheid te leef? En hoekom sal ek moeite doen om gasvryheid uit te leef, dat dit my skuif en ander skuif rondom my? Want dalk kan ons sê, ons is so gemakkelijk waar ons is, in ons huise, in ons werk, in ons vriendekring, in ons familie. Maar ongelukkig is daar net een rede, hoekom ek glo die evangelie vir ons vra, en dit is omdat dit een van Godse roepings, sentrale roepings is vir sy kerk en vir sy kinders, dat ons gasvryheid moet leef teenoor 'n brose wêreld wat dit baie nodig het. Hoe daag hierdie gasvryheid ons uit en hoe lyk dit in die week? En ek dink elkeen van ons het in die 40 dae al besef dat dit nie net is om vreemde mense oor te nooi na jou huis toe nie. Natuurlik is dit deel daarvan om mense aan tafel by jou huis oor te nooi. Ek het die week 'n mooi storie gehoor van 'n man wat by 'n robot stop en op 'n manier gasvryheid geleef het, dink ek. En die bedelaar by die robot vra vir hom vir geld en hy begin gesels met die ou en sê, ongelukkig is dit een van my beginsels, ek ondersteun hierdie en hierdie organisasie, ek gaan nie nou vir jou geld gee nie, maar as jy wil, gaan soontoe, hulle sal definitief vir jou daar kos gee, en ja, daar is elke dag geëte, so gaan soontoe, en toe hy wegloop, toe hy nou moet ry, toe draai die man by die robot, die ou wat vir hom vir geld gevra het na hom toe, en hy sê vir hom, meneer, dankie dat jy my vir een oomblik soos 'n mens laat voel het vandag. En ek dink gasvryheid het daarmee te doen, om ander rondom ons soos mense te laat voel, om ander se geskapenheid na die beeld van God raak te sien. Levinas het gesê, the very relationship with the other is the relationship with the future. Mense wat immigreer en bang is vir die toekoms van die land, dis 'n realiteit. Maar mag ons besef, soos met Petrus se tweede bekering, dat die toekoms van ons land, die toekoms van hierdie wêreld afhang, hoe ons gasvryheid uitleef as geesvervulde mense van die Here Jesus Christus. Hoe ons gasvryheid uitleef teenoor vreemdelinge, teenoor familie, teenoor mense wat op die rand van die samelewing is, teenoor mense wat ons sê is hulle, hulle is anders. Mag ons besef dat die toekoms van hierdie land en wêreld lê daarin oor die manier hoe ons gasvryheid uitleef teenoor hulle wat anders is as ons. Ek sluit af. Elkeen van ons gaan hierdie week in en mag ons besef dat die lewende Here Jesus Christus wat aarde toe gekom het en wat weer aarde toe gaan kom, as hy in ons hart werk, dan verander daar goed. As hy in ons lewe is, dan verander die manier hoe ons na mense in die wêreld kyk. Hy verander die grense van ons eie lewens, die grense van kultuur en sy manier van liefde, die manier hoe hy gemeenskap sien, hoe hy genade sien, geregtigheid en vrede, verander die manier hoe ons na die wêreld kyk. En mag dit ons skuif, mag dit ons skuif as ons soos Petrus vasgevang word in hierdie vierkant, en mag het ons uitdaag om na 'n vreemde plek dalk te gaan hierdie week, 'n plek wat jy wonder, wie is daai persoon, om dalk soontoe te gaan, mag het jou skuif om te glo dat die Gees levend in en deur jou werk, en dat ons nie dit moet lig ag nie. Hierdie gemeente het 'n wonderlike geskiedenis en 'n wonderlike voetspoor in die res van hierdie kontinent. En mag het ons skuif om gasvryheid uit te leef. En mag ons besef wat ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die toekoms van hierdie land en teenoor die toekoms van hierdie wêreld waarin die Here ons geplaas het. Kom ons bid saam. Here, U woord gee rigting en ons het die wonderlike voorreg om in die mekaar tye in 'n die mekaar land keer op keer terug te gaan na U woord en dankie dat dit vir ons kan rigting gee. Dat dit vir ons kan help om sin te maak van ons bestaan hier op aarde. Waar hierdie teks wat ons vandag gelees het op 'n manier 'n oorgangstek was, 'n skuifteks in die hele Nuwe Testament, bid ek dat U vir ons sal help om daarvan sin te maak hier in Wellington vandag, om dit prakties te gebruik, om ons te help om oor vierkante te kom, oor grense te kom, maar dankie dat ons kan weet dat deur gebed het Petrus en Cornelius besef dat U Gees in en deur hulle woon en dat U die initiatief geneem het om hulle te help om oor hierdie grense te gaan. En dankie dat ons daaraan kan vashou, dat dit nie ons slim plannetjies is wat ons gaan help om oor brûe te kom nie, maar dat dit U genade en U Gees is wat mense skuif en mense oor grense neem. Ek bid dat U vir ons sal help om, dat U vir ons sal wys in hierdie week, waantoe stuur U ons om gasvryheid uit te leef, en na wie stuur U ons om gasvryheid uit te leef in hierdie week. En dankie dat ons kan weet en glo dat dit partykeer in klein goedjies is, soos om bloot iemand anders soos 'n mens te laat voel. Ek bid dat U vir ons sal help om instrumente van U koninkryk te wees hierdie week. Gestuurdes wat U Gees in elkeen van ons het. Amen. Nou tyd gee vir die kollekte om opgeneem te word.